amazwi akhulumileyo nakhathi esiloku angani awasiphathi siyananzele ukuthi mhlawumbe ngabe ekhuluma nje engani kuloku ukwenza isiwathi ngama-jokes engani uyasihlekisa ngakho kodwa ngeqiniso ngenxa sesikunanzelela sekuya sekungani nje singasilokululaza owabomama uyabe kunganakusiphathi ngoba siyabe sikhangelele ukuthi khona ama-jokes azawayenza angabi ngama-jokes angani abe selulaza umama
nxa sikhangele bonke nje abakhankasayo lingathi lina lidibane lokunengi yini abakukhulumayo okungahambelani labesifazane kumbe yena uChamisa nguye ongani ulakho okunengi kakhulu
lesi ngikazi sakukhangelisisa khona ukuthi nguye yedwa kumbe kumbe kubakhona abanye kodwa esiyabe sikunanzelela nje ukuthi khona isikhathi esiningi abantu abangobaba bayekulilazisa ukuba ngumama siyabe sifisa kakhulu ukuthi khona umama besonitshwe sifisa kakhulu ukuthi kunazeleleke ukuthi khona umuntu ongumama somuntu nje phunga ukuthi wakho ngezaphiwa for ukuchazwa ubaba asiyabe singawukhangeleli ukuthi kube njalo esingabomama
wona amalungelo abesifazane ayahlonitshwa yini ngabobaba ikakhulu ezindlini lapha singasakhangeli lokho okukhulunywe nguChamisa ngoba abanye bathi hayi kukhanya kuyaba kugcwele nje inkulumo enjalo uChamisa kugcine kusazakala ngoba ngumuntu oyabelalelwe ngabantu abaningi
singananzelela elakithi lapha eZimbabwe siyananzela ukuthi khona isikhathi esiningi amalungelo abomama awanakekelwa sinanzelele njalo ukuthi amalungelo abomama esikhathi esiningi ananzwa siyananzelela njalo ukuthi yebo imithetho ikhona ekhuthaza ukuthi khona amalungelo abomama ahlonitshwe kodwa siyananzelela ukuthi yebo imithetho ikhona kodwa akula okuningi okwenziwayo ukuze amalungelo akamama ananzelelwe ahlonitshwe njalo aphakanyiselwe phezulu so nxa ingatsho nje ngamafitshane ukuthi akula action enzakalayo it's more of one people babe lokho bekhuluma nje ukuthi hhayi kumele sinazelele amalungelo kwamama kodwa esenzakalo izenzakalo phakathi na-partner kwezinye izindini isikhathi esiningi akutholakali.